Nú, og ég veit ekki, Dísa mín, hvort að við ættum að vera að hafa þetta.
Við skulum bara að byrja á vísunum.
Já.
Ekki þessu þælu. Afi minn pór á hann og rauð eitthvað suður á bæi, sækja bæði sykur og brauð sitt á hverju tægi. Rauður bera mennin má munan vera þungur eins og þýtur að sjá yfir raun og klungur. Rauður minn sterkur og stór stinnur vatna klárin átti í þennan elda jór 84 ári. Rauður minn sterkur og stór stinnur mjög til ferða lags, suður á land, þann teitur fór fallegur af tagl og fags. Sprett í sprett, sprettin þola má hann, því að ég fer rétt og rétt, rétt til þess að sjá hann. Þetta stund sér að tryggva hvara. Nei, þessir getur hann. Þessir getur hann. Það var, en, þetta gert í orðastað stúlku sem að fór rétt og rétt til þess að sjá pilt. Þetta ekki getur hann.
Þú segja okkur hann aftur þessa vísu?
Nei, skulum sjá. Hvernig byrjaði honum? Já, rauður minn fær sprett í sprett. Sprettin þola má hann. Því að ég fer rétt og rétt, rétt til þess að sjá hann. Já. En þessi vísir aftur eftir sér að tryggva hver hann. Renna fleygjum reyðan sjá. Ríða eins og gapi, þjóra og dubla þernum hjá. Það að mínu skapi. Kemur þetta ekki nokkuð þeim út? Skulum nú sjá. Reynd að vera rólegur, relta blænum móti, svo að gamli Gunnlaugur gæða þinna njóti. Þessi er eftir Gunnar Sigurbjörnsson. Við skulum brokka blakkur minn. Báðir skamma ævi. Ég held varlað vekurðin veröldin í hæfi eftir Skúla Guðmundsson. Ég hef sjaldan yngri rauð, því sjaldan glaður. Svona að vanta veröldar rauð og vera drykkjumaður eftir Pál Ólafsson. Dreyri strindið djarfur fer, dreyri hrindir kvíða, dreyri undir dansar mér, dreyra rindið að ríða. Þetta Gunnar Jónsson, föður hans Jóns sem í Bjarghúsum, Jóns Gunnarssonar. Þið kannast nú við hann er hérna. Og Efstir fjara norðunauð, öll af þaragróin, öll með þaragróin, vestur að fara að reyna hann rauð og ríða hann bara í sjóin. Mangi var þetta enn að draumvísa hvernig hún tilkomin. Nú gamli gráni minn, gríðanlega þreyttur. Ert ekki alveg uppgefin en hvað þú ert sveittur. Heyrðu góði gráni minn, gáttu inn í kofa, hvíldu þreytta hrygginn þinn og hertu þig að sofa. Já. Löng og brett, brett var brekkan öll, byltust hjólum steina. Þau eru erfið þessi fjöll, það fyrir gráni að reyna. Heyrðu góði gráni minn, getur þið góða fyrir borgun? Nei, getur ekki gráni minn góða fyrir borgun? Borð litla busan þinn á bakinu á morgun. Það var Junga Íslandi því að ég var unglingur en því að. og það var lítið drengur að mynda mynd með greini með fæðinu ef ég svona lítið drengur stóð fyrir framan hestinn og grána og var að trúka honum og klappa honum og tala við hann Ég man ekki þetta við núna.
Já, það hefur eitthvað skrifað hjá þeim dísa, sko.
Ég man ekki því, þetta að Stefán frá Hvíta, það minnst að slenda munið hann ekki því þetta mengt grána, munið þið hana. Grána hérst og gráni hótin glöði því grána hóta snilli. Þetta var nefnilega að hafa gráni og grána sitt á hvað. Það sé góð í þess að ég man ekki hvernig ég skrifað. Hvert hérna, man hann ekki núna. Grána þýtur geistum fóld. Gleðis flýtur hótum, á loft skýtur eis og mold undan nýtum fótum. Margan fráan fekk ég hest, fóru af því sögur, þó voru grána borið best beina minna draugur. Reyði grána yfir um ána, aftur hána fær þú nú, lét ég mána tegja tána, takk fyrir láni hringabrú. Skjóni hraður skundar frón, skjóni veður laxalón, skjóni kemur skammt fyrir nón, skjóni ber hann litla jón. Litli skjóni leikur sér, lipurt hefur fótatak. Pappi góður gaf hann mér, gaman að skreppa á bak. Fallega stjóni fótinn ber, framan eftir hlíðunum, á góðum var hann gefinn mér, gaman að ríðunum. Steinum rótar sterklegur, ströymi móti hartviður, dæða fljótur ganglipur, gjarða sóti rauðskjóttur. Þessi vissi öttir Bjarna Gefsson afa minn, föður pappa míns. Skal við sjá. Þó var ljóna þýðastur, þýtur krónið harða. Hann stjóni auðsæktur undir Jóni skarða. Heyra brak og bresti má, brottur klakan smígur. Hófa vakur haukur þá, hrannar þakið flýgur. Þessi réttur Jón Ásgeirsson. Séð hef ég apan páka fremst, frísa gapa yða. Ef að skapið í hann kemst, sem hrapi skriða. Fast í tauma framlagðist, fekk ég auma lófa, holdu rauma rótaðist, í reyðar blaumi hamaðist. Mjög sig tegði mjóstrókin, makkan sveikði gullbúinn, steinu fleikði fóteppinn, fögur beikði munnjóttninn. Þess mann ég nú ekki hvort það beigði eða beigir, það sama meiningin. Hvernig en það
Eftir hvern var þessi vísa?
Þessar ég ekki hugmynda eftir hvern þær eru. Já, svo Jarpur. Jarpur steiðar fljótur frár, fimur reyða ljónið, snarpur leiðar, gjótur gjár, glimur breyða frónið. Frónið breyða glímur gjár, gjótur leiðar snarpur, ljónið reyða, fýmur frár, fljótur skeiðar jarpur. Þetta sléttubönd. Þetta fyrsta sléttubönd af vísan sem ég lærði var í gamla skóla ljóðunum. Og það var svo gaman að læra þau. Litla jarp með líbram hóðslapar götu þvera, hún mun setna og manna mót mig í söðli bera. Drengurinn minn kominn á kreik, kann hann vel að ríða, ég skal ljá hann að litla bleik og láta keiri smíða. Rýður fríður rekkur inn, rjóður móður velbúinn, keiri blakar klárin sinn, kvikar vakur fákurinn. Fólin ungur fétað létt fjalla bungur grundir, dag og, nei, pen og klungur fór á sprett fjöllin sungu undir. Dag og nætur rataði rétt, rösklega fætur bar hann, fremstur ætið fór á sprett, páum sætur var hann. Upp nú standi ítar hér, eittir grandi og fári fram á sandin sækjum vér sunnan andarkári. Nú skal smala fögur fjöll, flokkur valin skatna, hlaupa alin hóa tröll hart frá dalin vatna. Það var gaman þegar að, þegar hérna, Þórarinn bróður minn var lítill og hann var að hafa yfir þessa vísu. Hlaupa alin hóa tröll hart frá dalin vatna. Nei, þetta heyrist alltaf það. Hestar rekum hart af stað, heim frekust þráin, kvölda tekur kólnar að, kári frekur stráin. Hestar komnir eru inn una sér við stallin, léttviti og löfi minn líka blesi kallin. Hestur minn heitir brútt, hann ekki falur, þú bjóðist hann að beisla hún og banka ríkistalur. Ég kann nú mikið meira þetta. Það eru vísur hjá þetta ná Sigurdís. Það er eins og undramál, eyrum berist mínum, þegar ymur steinn með stál, strokið hófum þínum. Svífa burtu sorgirnar sem að væri reykur, á þeim stundum unaðar er ég sítig bleikur. Rekkur stundum heglaf brá, horfi ég á stallin, ömurlega aukt að sjá, er nú bleikur fellin. Nei, ég glemt að nefn fyrstu vísunni. Blóð í augum. Letni í svip, gást í fótum þínum, teft sinn sem mjúku glæstu grip, deymast huga mínum. Ná vera fyrst þessi, af þessum fjórum.
Og þetta er, Dísa, þetta er eftir Sigurdís?
Frá Enniskoti. Sigurdís Jóhannesdóttir frá Enniskoti. Já, svo var vísundin eftir hann Pál Ólafsson. Áfram þýtur litla löp sem leiftir tundur, jæmt og brýtur kalda klöpp og klakar sundur. Hún er viss með hvergi að njóta hvað það falla, þó hún missi þryggja fót og það í halla. Hún er vökur fljótt og færa fetum blána. Skáldar stök og skrifar þessi stínd á gljána. Það er ekki skáldskæpi. Klift og kemd á þvegin komin er hún á stallin, hafra mjólk og heginn henni gefur kallin. Ekki er hún dettin og jötnað á gljáni, þegar hún þrýfur sprettin þá beitur hún tanni. Indið mitt í elli, nei. Festur bót á svelli, flýsar perðar klappir, indi mitt í elli eru þessa lappi. Restur vín og brotnar gler, bragðast vínir kærir, en á blesa eru mér allir vegir færir. Þetta er ekki, þetta er hvorki eftir Ás Jón. Á þingur er með Áskir þessi vísa. Ég held að séu allt á Suðurlandi. Hylur skeiðar virkta, virkta vel, vil ég þar á gera skil. Þýlur sanda, mörk og mel, mýlur grjót og syndir hýl. Mér þetta hvað var í sem við sjöfum þetta með hægt. Fram sem hendist fjör og þor, flýgur hendinga víðast. Þegar kendur kem á skól, hvað sem lendum síðast. Til ég hlakk að fara á flakk, frelsi þakka virði, strik ég makka á bestum blakk, á bakið nakkin girði. Þetta er Ragnar Þórðarson, frænda mín. Já, það eru margar sem leiru. Rekkar koma ríðandi rugludansar bungu. Þar veitir þeysandi þeirri frá tungu. Ég hefði ljóta hann meira þetta.
Eru þeir minni stæðastir?
Hvað?
Menn sem að þú hefur þekkt á þínu tíu.
Ég get ekki sagt það. Það eru margt af fólki sem ég man svo vel frá því ég var krakki bara. Það nú hlest á í það fólk.
En engi sem að þér hefur fundist frekar sérstakur?
Ég veit það ekki.
Öðrum fremur?
Það held ég ekki.
Engin svona myndarlegur og
Ótal margir myndarlegur menn. Og fallegar stúlkur og ég held það nú.
Já, en þá hlýtur og geta sagt mér nokkra fallega menn sem
að segja því að þinni leið. Æ, ég er ekkert að því, þegar það kemur ekkert herstónum í.
Eigum við þá bara að sleppa þeim þætti?
Já, við skulum sleppa þeim þætti. En ég ætla að hafa yfir vakrastjóna. Hér er fækkað hófaljóni, heiminn hvert í vakrisljóni. Engin hún að frári fannst. Bæði mér að gamna og gagni, góðum okki beisla vagni til og meðan tími vannst. Og undan var ég eins og fluga, afnýtt eftir það í huga. Öðrum þá ég eftir verð. Hérna skal ég hánni ríða, hún skal mína fætur príða. Og einnig þeirra flýta ferð. Lukkan er með lætur hljóta, líkan honum fara skjóta sem er berum torg og tún. Vakri skjóni, hann skal heita, honum mun í nafnið veita, þó að mér í það sé brún. Þetta er þetta sér Jón Þorláksson að bæja sá. Þetta eru gamla skóla hljóðuna líka. Það er áreiðanlegt að það eru margar fleiri hestavísur sem. Rannveig fór í réttina ríðandi á hann og sokka, já, þannig að kemur það. Ég fór hálft og hæðina, hún lét klárin brokka. Minn þótt sokki, brúki brokk, burt hann lokkar trega. Undan nokkrum fáka flokk fyrir hann þokkalega. Rangá var mér tykju þung, þröng mér síndi dauðans göng, svangan vildi svelgja lung, söng í hverri jakaspöng. Ég man ekkert eftir hvern þessi vísi er, hún er mjög góð. Reyndi ég að byrgja brunn, að bæja fram í grandi en ég var teimtur út í unn ofan á þurru landi.
Dísa,
já.
Það sem ég langaði til að aðeins að fá frekar hjá þér
já.
Var þetta hvað þú hefðir haft mestan áhuga fyrir að læra eða starfa í lífinu?
Mér er þetta langmest gaman að vera bara út í vinnu, heifinn og svo liðs, með gömlu aðferðinu sko, slá að raka með hrýpu, það var að vera sæta og lifandi svo ósku gaman það var að vera sæta heginn. Það var svo skemmtilegt.
En hefðurðu haft tök á því að læra þessu vildir, hvað hefðurðu viljað læra þá?
Ég hefðu viljað verða kennari. Eða náttúrufræðingur, hún hefði eitthvað svolítið. Ég held að við erum þessi margt sem að mann langaði nú kannski til að læra þá maður gæti ekki lengt það. Vegna þess bara maður hætti ekki peninga til þess.
Eða bókavörður?
Já, það hefði nú verið gaman. Það ein frænka mín frá Björnumstöðum, alveg bráðgáfu kona, Herborg Gestóttir. Hún var í spurninga þætti stundum hérna þegar Sturlunga var annars vega, menn við getur þessu. Það stóð nú ekki að svöra hún hjá henni. Og hún hefur verið lengi bókavörður fyrir sunnan. Ég held nú sínum bara alveg ein eftir að þeim Björnumstöðu sískisunum.
En nú... Dísa, þetta orðið svo ágætt hjá þér
Já.
Og ég held að við gerum mála að linni núna í bíli.
Það það?
Já, en það þarf að leiðan
dýpi kannski ekki. Ég hefði fleiri hestavísur. Ég er vínvísu líka.
Við skulum sleppa því núna að sinni. En átt þú ekki, Dísa,
átt þú... Þetta er það besta tíminn svona áður en að trekka ekki maður lesa.
Átt þú ekki einhver heilræði handa mér?
Heilræði?
Já.
Ég var að heyra hérna vísu.
Nei, þessu heilræði frá því ekki bunnu formi.
Heilræði? Heldur, þú bara verið heiðalegur maður eins og þú eru verið. Varast vín og svo liðins vill þessu.
Já, varast vínið og ekki eitthvað sem að þarf að varast frekar meira, finnst þér?
Það sé ekki aðeinslega vínið og... Já, hérna er vísu, ég vissi það, ég kunni fleira. Hvítins og gæði meta má, meira en kvæðar hundir, hann tí smæði aldrei á einhver mæðustundir. Gráa hestin met ég minn, meira en prest í stólnum, þóttan lestur sem ég sinn og sé besta kjólnum. Þessar vísur hendi ég að síðan og bara eftir hann. Skulum sjá. Ég held að þessar vísur sé eftir hann Brynjón, bróður hans Sigurbjörns í Geirlandi, Sigurbjörns föður hans. Gunnlegs. Það var fyrir vestan einhver stað, Brynjólfur. Hafðu hvorki hafni spott. Þarna kom það. Já, þetta, það er hvorki hann spott. Ég skoðum sjá. Það er hvorki hann spott, ég það vilja mínum, elskaði Guð og gerðu gott. Nei, þetta er við þess. Það er hvorki hann spott. Það ég menn ekki, þetta er að heil ræði vísu, þetta er Hallgrím Pétursson.
Hugsum ræði mína.
Hugsum ræði mína, já, elskaði Guð og gjörði gott, geymulega eru þína, sko. Og svo er hérna svo helviti skemmtileg vísir. Ég þarf alveg að heyra hana seinna.
Já, Dísa, nú hérna, ætlaði við höfum þetta nokkuð lengra
Já.
Núna í bili.
Nei.
En þú er nú búin að gefa mér heilræðin.
Já.
Og þá ætti nú þetta að vera bara allt í besta lagi.
Já, er það ekki?
Jó, þakka þér þó óskaplega vel hérna viðtalið og allan þinn mikla frálíki sambandi við hestavísunar.
Já, ég gróðlega gaman að hestavísun.
Þetta gott innlegg í framtíðina.
Já.
Því sem að vilja lesa þetta eftir, eða heyra þetta eftir 100 ár.
Já, það hljóta nú að hafa gaman margir það.